Rodania. Rodania.
Efter lidt vinterferie er Vel Europa podcast tilbage, og herfra der kører det, tror jeg godt, vi kan love, slag i slag med store løb, monumenter, Grand Tours, OL, VM og meget mere. Og med det, velkommen til mine to slagkraftige eksperter, Kim Plesner og Stefan Djurhus.
Tak for det.
Og Kim, hvis vi sådan lige spurgte tiden et år tilbage, så havde vi et løb, der hed Gran Camino. Og Den, der smadrede Jonas Vingegaard alle andre. Og nu her, der får han sæsonpremiere i selv samme Gran Camino.
Sæsonpremiere og premiere med sit nye navn, Jonas Vingegaard Hansen. Eller Jonas rigtigt. Hansen, som vi vil bare skal til at omtale.
Så Trine fik lige trumfet den igennem også. Ja. Ud med Rasmussen, ind med Hansen.
Ej, det har han jo egentlig heddet et stykke tid, men nu har de officielt ændret det inde på UCI's registreringer og deres hjemmeside og sådan noget. Så det skal vi måske vende os til, at der nogle gange kommer nogle skilte. Så skal folk ikke blive nervøse, så står der måske Jonas Hansen, eller V. Hansen, eller...
Det er samme, når der står MC Nielsen.
Ja. Eller jeg kan ikke engang huske, hvad Gregor, det er sådan et eller andet...
Det er
W. Gregor og sådan noget. Ja. Så det bliver også en lille spændingsmoment i den her sæson. Men sidste år, der vandt han jo alle etaper på nær den første. Og den første, den blev aflyst. Så han tog fuld plade i det her Gran Camino. Og man kan sige, de stiller ikke med et dårligere hold. Jeg vil så også sige, at modstanden i år er væsentligt bedre end sidste år. Så det bliver ikke bare walk in the park. Men de har jo ham her, Kian Øgtebrugs, med, der får debut for Visma. Og det bliver lidt spændende at se. Kelderman mener også med. Eneste ændring i Vingegaards sæsonplan i foråret, det er, at han kører Tirreno i stedet for Paris-Nice. Han er nok lidt skuffet over den der tredje plads. han vil vinde det hele i år. Og så kører han jo Baskerlandet og Dauphiné, som han vandt begge to sidste år inden turen, som han vandt sidste år. Så det ligner noget, vi kender.
Sådan. Og hvis vi skal snakke om noget, vi kender, eller rettere ikke kender, så er der lidt nye boller på suppen, Stefan, i forhold til PostNord Danmark Rundt, som offentliggjorde ruten for 2024 i går.
Ja, det gjorde de, og det var faktisk en lidt anderledes menu, de har lagt op til. Det er til at starte med, at de starter i Holstebro med en holdtidskørsel, som man ikke har gjort før i PostNord Danmark Rundt. Så det bliver egentlig ret spændende. Den er ikke så lang, så det er ikke sådan en kæmpe tidstab, men det er alligevel der, at kan man sige, man skal være oppe på dupperne som hold, hvis man overhovedet har tænkt sig at være med i det her cykelløb, som jo ikke er så langt, og der er ikke så mange muligheder for at kæmpe sig tilbage i klassementet. Men allerede på anden etape, der kommer Vejle-etappen så. Den har jo typisk ligget lidt senere, men allerede på anden etape, der skal de ind og køre i Vejle. Og kan man sige, opskriften generelt på Danmark Rundt er jo, at man kører et sted fra den ene by til den anden by, men i målbyen, der kører man tre omgange. Og i år, der har de valgt nogle sådan relativt hårde omgange til sidst, så det kan blive nogle ret spændende finaler, man kører i Danmark.
Man skal ikke sidde og sove på de to første etaper, så kan man godt glemme alt om
klassementet. Så er der ingen individuel tidskørsel, altså enkelt start?
Nej, men det, der faktisk er lidt sjovt med den her holdtidskørsel, det er, at det ikke er normalt, så har man set det der med, at det er firemandstid, der tæller. Ja, ja, ja. Men her, der er det individuelle tider, så vi så det også lidt sidste år, og vi har set det nogle gange før, hvor at holdene kan jo vælge at skyde en mand afsted til allersidst, så der kan komme lidt mere taktik i spil der, at man faktisk bare får sin egen tid.
Hvilket løb var det, vi så det i, hvor vi så det her med, at der var nogen, der faktisk kørte lead out for deres klassementshåb?
Ja. Var det Giroen, eller var det et eller andet? Nej, det var ikke Giroen, det var et eller andet italiensk... Jeg kan ikke huske, hvad det var for løb.
Det var nok et løb, hvor der ikke var så mange
men
på holdet.
Det er det samme, vi sidder og tænker på, i hvert fald. Ja. Nu kan jeg ikke huske det. men ret sjovt og spektakulært kan det blive, fordi at det giver lidt flere muligheder for holdene at køre sig fuldstændig i smadre og sende klassementsmanden derudaf.
Og hvad sker der efter Vejle?
Jamen i Vejle, tredje etape, den slutter i Haderslev, og faktisk også en relativt hård omgang. Der er en bakke på den her omgang, de skal køre tre gange. Den er 1,1 km lang og stiger med 4,7% i snit. Så, så en rimelig hård stigning, de skal ind og køre i på finalen. Fjerde etape fra Store Heddinge til Holbæk. Den er også de beskriver en relativt hård, og jamen, hvis man kender Holbæk-området, så ved man også, at det går op og ned. Men når man kigger på højdemeter og kender Holbæk-området, sådan, så altså, det bliver nok ikke lige så hårdt som Vejle og Haderslev-etappen, men stadig trods alt en hård en. Og så slutter de af sidste etape fra Roskilde til Bagsvær, og de sluttede jo også, jeg tror det var fjerde etape sidste år, sluttede i Bagsvær Hovedgade, så det bliver formentlig en sprint afgjort, men altså ikke inde på Frederiksberg, som de ofte har gjort.
Sådan, så starter altså i Holstebro og slutter i Bagsvær, og så altså den her nye ting med en holdtidskørsel bliver rigtig spændende. Vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere om PostNord Danmark rundt, når vi nærmer os der. I dag, der har vi simpelthen et kæmpe program til dig, hvor vi skal tale mere Mads P. succes i Provence. Vi kigger frem mod weekendens to store løb, når Omloop og Kørne står for døren. Du kan høre fra en af vores næste store stjerner. Stefan har interviewet Simon Dalby for Uno X, og vi skal også omkring et par løb, der enten er kørt eller er i fuld gang. Og til sidst, jamen, så får du to helt særlige lister, som Kim har gået og bakse med. Og på et eller andet niveau er super ked af, at han først får lov til at offentliggøre det nu. Men det kan vi lige vende tilbage til. Allerførst, en kæmpe tak til alle jer, der lytter med, og en gigantisk tak til alle 10 støtter. I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme, og det er vidunderligt, at der stadigvæk er nye mennesker, nye lyttere, der har lyst til at være med og bakke lidt op via 10'er. Så velkommen til ikke færre end 7 nye: Bæklev, Slytter, Jens, Peter, Thomas, Claus og Line. Og til dig, der sidder derude og mangler at tage din første føring, jamen hey, gør som Bæklev, Slytter, Jens, Peter, Thomas, Claus og Line, og hop med på 10'er-vognen, så er der altså også en vis sandsynlighed for, at du på et eller andet tidspunkt måske vinder en fed præmie. Vi har jo altid vel Europa-kopper, og så er der noget med os, at vi i shoppen har dunke og kasketter nu også. Og det kan være, at vi på et eller andet tidspunkt også lige skulle smide det med i puljen.
Det tænker jeg.
Skide godt, ikke? Jeg beder dig om at tage en beslutning her, ikke shop-eksperten.
Jeg tænker, at næste podcast, der kan vi smide en dunk og en kasket i.
Jamen prøv at høre, vi trækker lov om en kop i dag, men i næste podcast, der udvider vi simpelthen puljen, så den hedder en kop, en dunk og en kasket. Alt sammen selvfølgelig i lækre Veluropa-farver. Du finder shoppen på veluropa.dk, hvis du ikke kan vente, så hop ind der og køb eventuelt en dunk og en kasket, eller flere dunke, hvis du har behov for det, til den kommende cykelsæson. Mit navn er Claus Elming, du lytter til Veluropa Podcast. Vi lægger ud med denne uges største etapeløb, UAE Tour, der er i gang med sin 6. udgave og har prominente navne som Remco, Adam Yates, Roglic og Pogacar to gange som løbets hidtidige samlede vindere. I dag der blev løbets første af to bjergafslutninger kørt til Jebel Jais, og Kim, det blev ganske dramatisk.
Ja, mest ikke så meget cyklende dramatisk. Faktisk var der en, der hoppede af cyklen, og det var Adam Yates, som jo er en af de tidligere vindere, og med godt 10 km til mål, der var der et styrt i ja, sådan den første tredjedel af feltet i hvert fald, og så røg han med ned der, og kommer op igen rimelig hurtigt, men det passer ikke, at det er 10 km før mål, det er der, hvor han så vælger at udgå og gå over til stopper, simpelthen kører ind i siden og siger til sportsdirektøren, jeg skal ikke med videre op af det bjerg her. Så det var noget af en streg i regningen for UAE. Og selve stigningen, kan man sige, den har man kørt før, den er ikke den mest spektakulære, det er sådan noget bred vej og ikke de alt for store, ikke alt for store stigningsprocenter og sådan noget. Så det var det her med Einar Rubio, der vandt sidste år. Han stak afsted, men Mikkel Bjerg, han ligger faktisk i på hele den afsluttende stigning der, nærmest til meget kort før mål, der ligger han simpelthen bare og holder ham fuldstændig stille og roligt, den lille bjergrytter der, og hælder ham ind. Sørger for, at UAE-holdet kommer op. Så tager Ben O'Connor lige fusen på dem til sidst, og snupper etapesejren 5 sekunder foran Jay Vine, men Jay Vine fører så i det samlede, og nok ham, de så satser på i stedet for Adam Yates på UAE-holdet, som jo af naturlige årsager.
Men ærgerlig sæsonstart selvfølgelig for Adam Yates.
Ja, han så lidt groggy ud, og jeg så også flere på sociale medier, der mente, at det var lidt uforsvarligt, de bare lader ham køre videre, når altså ikke tester ham ordentligt for det her hjernerystelse, hvor der er de her procedurer for, hvad de egentlig skal gøre. Men det er jo det, vi har talt om tidligere, at når klaveret spiller, og hvad så? Skal du så stoppe din store favorit i sådan et løb, ikke? Det er lidt nemmere på en fodboldbane eller et eller andet, hvor du kan lægge lidt tid til, ikke? Her der kører løbet bare videre. Men
han så ud til, altså for det første så han groggy ud, for det andet så han ud til at tabe en 10-12 minutter, og så trak han så stikket, men der, altså, det er jo, hvad skal vi sige, det er jo uheldigt, at der ikke er nogen, der tager beslutningen for ham.
Ja, og han, da han står af der, så siger han, ja, I'm okay, men han har åbenbart kunne mærke et eller andet, at altså, du ved, for forsigtighedens skyld, så står han af der. Det er jo større løbet heller ikke, det betyder meget for deres sponsorer, af naturlige årsager, men selvfølgelig ærgerligt, at så stor en rytter, han hopper ud.
Lad os hoppe til første etape, fordi den blev vundet af Tim Mallier i et meget stærkt sprinterfelt. Han vandt foran Navid Klein og Jakob Moretzko, og som er store navne som Fabio Jakobsen, Sam Welsford, som vi har talt en del om på det seneste, Fernando Gaviria, Caden Groves, Olaf Kojos og Pascal Ackermann var også i top 15. Og jeg ved faktisk, Kim, at du har et godt øje til Tim Mallier i den her sæson, og det skal vi høre mere om lidt senere, men sikke en sæsonstart han har fået.
Ja, det, han er kommet godt fra start, kan man vist roligt sige. To etappesejre og en tredjeplads samt pointtrøjen i den her Al-Ula-tur, og så den første etape i UAE-tur, og som du siger, et ekstremt stærkt sprinterfelt. Jeg tror, det var det Sam Bennett eller sådan en, der sagde, at det var, han kunne ikke huske, hvornår der tidligere havde været så stærkt et sprinterfelt, faktisk. Og godt for ham at komme godt fra start, Tim Mallier, fordi de har fået et par unge herrer, i ham her Paul Manier og Luke Lamperti, som også er nogle virkelig, virkelig hurtige gutter i lige omkring 20-årsalderen, ikke? Og det, Tim Mallier har vist lige rundet de 30, så jeg tror, han skal også afsted, hvis han skal holde.
Men godt at se, han stadigvæk kører stærkt, jo.
Ja, ja.
Så anden etape var i går, det var faktisk en enkelt start, tirsdag. To danskere, som vi vil godt tillade os at kalde specialister i disciplinen, var blandt outsiderne Mikkel Bjerg og Johan Price Pedersen. Og så med norske, den tidligere verdensmester, Tobias Foss, angiveligt på en 68-klinge.
Ja. Ja.
Der går lidt sport i de der store klinger, synes jeg, efterhånden. Men,
jeg har sat en 80'er på min.
Nej, jeg så i, var det ikke i Algarve, Engelstaden, hvor de var sådan lidt, vi har sat en 62'er på Remkos. Ja, ja. Sådan lidt, nu er det badass, ikke? Og så kommer der sådan en 68'er lige pludselig.
Ja, altså kan man sige, det er jo en hurtig enkeltstart, ikke? Men mange gange så er der også noget aerodynamisk fordel ved at tage en stor skive foran, fordi at, og det kan jeg huske, det har Martin Toft, vores danske enkeltstartspecialist, som jo ved stadig er tilknyttet Bahrain som AO-coach. Han gjorde det i gamle dage også, fordi at når du kører på en større klinge, så kan du have kæden på midten af kassetten, i stedet for at du skal ned i 11'eren. Det betyder både, at du får et mere lige kædetræk, men også at bagskifteren den bliver lidt mere gemt i cyklen og ikke stikker ud. Så
det er lækre nørderier, det der.
Ja, det er meget, meget små detaljer. Derfor er det måske ikke været så udbredt, men det er formentlig derfor, at de gør det. Det kan være fordi, at de gerne vil have, hvis det er en hurtig enkeltstart, man gerne vil have et højt gear, men samtidig også nogle små fordele. Så hvis det bare er så nemt at smide en 62'er eller 62'er på, eller hvad, 68 eller 62, så, og det giver et, kan man sige, en lille bitte smule, så hvorfor ikke, hvis man er med til at køre om sejren. Men
det virker næsten sådan en banesprinter, som tager nogle virkelig hårde tråd lige til at starte med, for overhovedet at få cyklen op i omdrejninger, ikke? Og så trykker han bare igennem.
Bortset fra, at de ikke kører med gear der. Men,
jamen selvfølgelig, men altså, du er ja. Lidt det samme, ikke? Altså, når man har sådan 68. Jeg ved ikke, er der en lille kling på overhovedet?
På en banecykel?
Eller på altså 68 klinger.
Det kan man jo vælge at have eller ikke, men jeg vil nok, altså det er jo lidt delte meninger igen.
Flere og flere går væk fra det, kan man sige.
Ja, altså der er den risiko med, at hvis kæden falder af, så skal man selv hugge den på igen, og det har man jo set mange gøre, og der er, når man kører med single kling, så er der noget, der hedder at køre med wide narrow, hvor at klingerne skifter fra at være wide til narrow, som giver lidt mere greb til kæden. Men altså, det giver en lille risiko, så jeg vil sige, der er nogen, der vælger at gøre det, nogen, der ikke vælger at gøre det, men det er en lille bitte risiko, fordi hvis man kører over et bump eller et eller andet, og den falder af, så har vi set det før, vi har set Norsgaard på video gøre det før, vi har set det flere gange, at skal du altså selv ned og hive den op, mens du kører med 60 i timen. Det er ikke altid så sjovt, men
ellers Tobias Foss, han... Står af, som vi så det med Roglic i Giroen sidste år.
Ja, præcis. Men Tobias Foss, han vandt desværre ikke med sin 68'er, ellers så havde det nok været en større historie. Det var i stedet for en total UAE-dominans. De to, både nummer 1, 2 og 3 på enkeltstarten. McNulty, han vandt foran Jay Vine, og så med Mikkel Bjerg på tredjepladsen. Og sidste år snakkede vi faktisk også om det her med, at de var skiftet væk fra, de havde skiftet dæk, de havde skiftet en masse ting på cyklen for at blive hurtigere og mere aerodynamiske. De var gode på enkeltstarten sidste år, og det ser vi også bare i år, at kan man sige, de der justeringer, samtidig med McNulty, Vine og Mikkel Bjerg, er selvfølgelig gode enkeltstartsryttere, men
og de tre øverste, de lå inden for 4 sekunder, og ja. Så var der faktisk 10 sekunder ned til Tobias Foss.
Ja, netop, så det var stærkt kørt det, og så med Johan Pris Pejdersen, også en godkendt 7. plads foran rimelig gode navne, som Pello Bilbao og Bruno Amirail, der også kan køre enkeltstart.
UAE-tour, den slutter på søndag, og det gør den med endnu en bjergafslutning på det, der hedder Jabal Khafit. Og lige nu, der er det altså Jay Vine, der fører, og det gør han med 11 sekunder ned til Ben O'Connor, og så med Brandon McNulty 13 sekunder efter. Mikkel Bjerg er bedste dansker og ligger faktisk stadigvæk i top 10, 37 sekunder efter den førende rytter. Vi skal snakke Mads P. lige om lidt, men først... Der skal vi. Quizze. Og efter årets første tre udsendelser, der er der uddelt 4 point, og der står 3-1 til Kim.
En Timalier start.
De gode nyheder. Ja, de gode nyheder, Stefan, det er, at du har serveretten. Og du har brokket dig både i programmet og på diverse somikanaler over, at du føler, at det er en rigged quiz. Så derfor så er der faktisk noget valuta i at have serveretten i dag.
Nå, tid.
Vi skal tale omløb lidt senere. Vi skal tale kørende. Og jeg har tjekket vinderlisterne på de to løb, og der er faktisk nu, jeg er gået tilbage til 1961, og der er ikke nogen, der har vundet de to løb samme år. Der er et par stykker, der har vundet dem på to hinanden følgende år, men hvem er den seneste rytter, der har vundet begge løb?
Puha.
Ja. Og grunden til, at jeg siger, at der er lidt at komme efter i serveretten, det er, at I får selvfølgelig et bud hver, og når I så har fået det bud, og I formodentlig begge to har skudt forkert, så er der lidt hjælp at hente, og der har du igen serveretten, og okay. Jeg får lov til at svare først. Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Yes. Så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google.
Jeg har réussi à passer Mats Pedersen. Il reste encore des bornes. Non, c'est trop dur malheureusement. Mats Pedersen en patron pour une nouvelle victoire. 3 victoires d'étape. Sa troisième.
Ikke en Veluropa podcast uden en dansk sejr, og selvom det efterhånden er halvanden uge siden, så kan vi da godt lige dvæle lidt ved, at Mats Pedersen, han har fået den vildeste start på 2024. Først så vandt han i Tour de Passage, og så tog han lidt længere sydpå i Frankrig og gentog bedriften i Tour de Provence. Han vandt prologen, han vandt første etape, han vandt anden etape, og han nappede både den samlede sejr og pointtrøjen i Tour de Provence. Vi har fået en dansk kannibal.
Ja, jeg synes, det kommer vi ind på lige om lidt, men specielt den ene etape, hvor han ligesom tager sagen i egen hånd og sådan noget, det viser bare, at altså, han er lige et niveau, i hvert fald et niveau over dem, han kørte mod dernede. Men en ting er at køre i et felt, hvor det måske ikke er Van Aert og Van der Poel, der er med. Der skal stadig vindes, og der er stadig nogle andre hold, der kører helt vildt meget mod dig, fordi du er den på papiret stærkeste. Så det der med at have forventningerne, og så indfri forventningerne, og nogle gange endda selv at tage det slæb, der gør, at man indfri forventningerne, det er altså... Det er en meget stor ting, og som vi også talte om i sidste podcast, at det der med at komme godt fra start, det er sgu sjældent, at folk får en helt forrygende sæson, hvis det går rigtig, rigtig skidt i starten. Cykelrytter er jo meget mentale eller mentalt påvirkelige personer, der sker meget i løbet af sådan en sæson. Så det der med lige at få ro på fra starten. Han har også roset sit hold meget, ikke, undervejs. Men det er ham selv, der laver... Jeg ved godt, han roser holdet, det skal han gøre, for han får endnu mere brug for dem senere. Altså dernede, der var lige før, han kunne have kørt det hjem selv.
Og fint, ja, og det er jo det, og der er du også på vej hen, Kim, nu, fordi den der anden etape, som han vinder, hvor hans førertrøje er i fare, altså det er jo helt vildt, den råstyrke, han viser der. Og en råstyrke, som er så markant bedre end alle andres.
Det var en ret vanvittig etape at se. Altså, man kan se, at der er to udbrydere afsted. Den ene er Marco Frigo, som er lige ved at køre hjem og stjæle hele lortet. Han kører for Israel Premier Tech. Mm. Sidste år så vi ham bryde lidt igennem i Giroen, hvor han havde 3 top 5 placeringer, hvor han også var en stor del af udbruden der. Mm. Han kører afsted, og så er der, kan man sige, en bakke på et tidspunkt. Det er jo pisvejr i forvejen. Ja. Trek sidder og tager ansvaret, og så kommer der en bakke, 30-28 km udefra, og der mister Mads og alle sine holdkammerater. Og så sætter han sig bare i spids i den der gruppe, der kommer afsted. Ja. Og så begynder han bare at køre som besat for at hente det der udbrud, fordi det, for det første handler det om, at han samlede sejr på det her tidspunkt, ikke? Og i stedet for, man kunne se på et tidspunkt Alex Kirsch, der ligger sådan 30 meter bagved og prøver at kæmpe sig op igen, og så kører motorcyklen lige frem til fronten, og så ser man bare, det er Mads, der sidder med gashåndtaget i bunden for at køre derudad. Så altså, han havde besluttet sig for, at nu er der kun én vej, og han fik bare ikke særlig meget hjælp i den der gruppe der, og med rette, han sidder og skal forsvare sin føretrøje, han er kæmpe favorit, Trek har siddet og taget ansvar hele dagen, så selvom der sad nogle stærke ryttere, Bruno Amirail, Axel Zinkel, nogle af de her, kan man sige, stærkere ryttere, de pakkede sig så godt væk bag Mads, men der var også bare flere gange, hvor de ikke kunne holde ham, hvor han bare, fordi de sad trætte og var lidt uenige om, hvem der skulle føre næste, så fik Mads bare lov at køre væk. Men til allersidst, Mads henter Marco Frigo, og så tænker man, nå, det var det, nu skal han bare ind og blive nummer 4 eller et eller andet. Ja. Men så ender han også bare med at pisse dem over til sidst. Ikke? Altså, det var bare sådan, hvor man sluttede det, også lidt opad, og man kunne godt se, Mads han var træt. Men altså, når det første kom...
Men han havde kørt dem alle sammen i smadret, jo.
Ja, når man så de der billeder efterfølgende med dem der hang ind over, eller ud over reglingen ude i siden. Ja. Der var blandt andet 2 Israel. Den ene var selvfølgelig Marco Frigo, men den anden var altså en, der havde siddet med Mads.
Ja.
Det var ikke sådan, fordi så kunne man sige, ja, fair nok, at ham, der har siddet ude foran hele dagen, han er måske også lidt slukket, fordi det ikke blev til noget. Men han maser dem alle sammen. Og man kan sige, at den måde, han gør det på, er jo selvfølgelig, den er også farlig. Du skal kunne gøre det færdigt der, ellers så risikerer han jo at eksplodere og smide hele lortet. Og vi ser jo nogle gange, også i klassikerne, det der med, at han lige vælger selv at lukke et hul, før han sådan venter på at have lidt mere is i maven og tænker, det lader jeg lige de andre om. Altså han kan godt lide det der med at være på forkant selv. Og det er det, der nogle gange gør det svært for ham i de helt store løb, fordi der er det ikke de her typer, han sidder med. Der er det altså nogle større drenge.
Det er klart.
Og her giver den bonus. Og nogle gange er det jo også altså held, uheld. Hvor knækker den lige over? Hvis lige ham der ikke havde taget en føring, så havde det givet mening. Men det bliver spændende at se, om han fastholder den der fandenivoldske... Jeg tror ikke, han kan andet.
Nej, men det er alt på et bræt, jo.
Men jeg vil sige, at der er også stor forskel på, Mads, han har en god fornemmelse i den her situation, for han kan jo se på de andre, og hver gang de tager en føring eller ikke gør, så ved han jo, okay, du har ikke mere. Og hvis han selv har gode ben, og bare føler, at det, også det der regnværsdage, de er bare svære, og når man sidder på dæk, vejene er tunge, fordi de er våde, og det hele går bare lidt træt, så hvis han først føler, at der er skud i den, så er det bare om at fyre den af, fordi så har man bare nemmere mulighed for at smadre de andre, der sidder på dæk. Men det er klart, hvis der sidder sådan nogen som Wout van Aert, Mathieu van der Poel, hvem ellers det skulle være, som også er store, Mohodic eller sådan nogle andre, så tror jeg, altså, så skal man passe på med at lave sådan noget der, fordi de går ikke kold på dæk.
Van der Poel gør nogle gange.
Ja, det kan man se, men jo, altså, enig i, at der er nogle situationer, hvor Mads kan blive lidt ivrig, hvor at hvis der er et lille hul, så i stedet for at tage en lille føring, slå ud og lade Wout van Aert lukke det sidste, så lukker han det bare selv. Ja. Og det er sådan lidt... Han kan være lidt gavmild nogle gange, og det skal man måske passe på.
Men man ser ham heller ikke i de her situationer Han sidder ikke og brokker sig. Han sidder ikke og Thomas Fugler gestikulerer over, at de andre ikke gider tage en føring. Han ved godt, det her er op til mig selv. Ja. Altså, nu har jeg rodet mig ud i det her. Jeg er nødt til selv at gøre det.
Men det synes jeg også, det viser faktisk også bare den klasse, som Mads har. Ja, ja. At når han sidder i den situation, han har føretrøjen, han er stor favorit, der er ikke noget pis. Altså, der ved han godt, at det er meget muligt, at han skal til at køre den her, det her udbrud ind, og måske tabe spurten, men i sidste ende, så er han også bare med.
Første prioritet var selvfølgelig at køre udbruddet ind og beholde føretrøjen, men at han så også har overskud til at smadre de andre i den der spurt der, og der vinde ganske komfortabelt, eller vinder med en cykellængde. Det var så imponerende, og det var så meget bare masser bare bedre end alle andre.
Ja, og så sagde han jo faktisk selv bagefter, at det havde været den værste dag på cyklen nogensinde. og man kan sige, at man har efterhånden set et par løb med Mads, og der er ikke, det er ikke alle sammen, der har været rare på cyklen. Så nej, hvis det der har været den værste, så
har det ikke også noget med forløsningen at gøre? Fordi altså, jeg tænker også, at Yorkshire var en rigtig lortet dag på cyklen, ikke? Men det endte så også i en forløsning med nogle regnbuestriber. Det her igen, ikke? Altså, det kan godt være, det er en lortet dag, men det ender også i en forløsning, hvor han både forsvarer trøjen og næsten sikrer sig løbet samlede sejr, og selvfølgelig vinder etappen. Så, men han vandt prologen, han vandt de første to etapper, og så kom tredje og sidste etape, og jeg ved godt, det her det kommer som en chok, men Mads P., han vandt ikke den etape. Han blev kun nummer 5, tror jeg det var. Men det var så nok til at vinde hele løbet samlet, efter endnu en hektisk dag.
Ja, altså det var jo sådan, det var en sidevindsdag den sidste, som jo også er en hård dag, specielt når man har føretrøjen, men der blev kørt sidevind langt udefra, cirka 80 km udefra, hvor at en 30-mandsgruppe af favoritter og sprinter, de får reddet sig fri. Herfra der sidder Trek jo fint med, og de ender også med at, kan man sige, sammen med de andre, men selvfølgelig også hovedsageligt Trek ender med at køre den sikkert hjem til en spurt til allersidst. Og så vi en lidt sjov strategi, kan man sige, fra trackholdet, fordi det var Alex Kirsch, der sådan, var det en kilometer til mål eller sådan noget, hvor at Alex Kirsch han faktisk angriber selv, og så ser man Mads, der prøver at hoppe ind i
bakke, ja,
position 3 eller 2 eller sådan et eller andet. Og jeg ved ikke, om det var fordi, at Mads han måske har sagt til ham, at jeg har ikke benene i dag, eller han bare rigtig gerne ville prøve at give Alex Kirsch en chance for det. Men det var i hvert fald en lidt alternativ strategi, og den gav desværre heller ikke på det.
Nej, man kan sige, så er det her med Tom van Asbroek, der vinder.
Ja, det, altså,
det er jo det er jo længe siden, vi har hørt noget fra ham, må man sige. Og Sam Bennett var jo den store favorit nu. Ja. Nu var Mads sådan lidt kørt ud af spillet, ikke? Så bliver det sådan en meget kaotisk finale der, hvor Tom van Asbroek han kommer som sådan en trold ud af en æske nærmest. Ikke? Og selv relativt overrasket over, at han får den der sejr, så... Så igen, spektakulær afslutning, må man sige.
Overordnet set var sidste etape ligegyldigt for Mads. Han vinder løbet samlet. Han vinder også altså både en prolog og to etaper undervejs. Han vandt en etape i Passage. Han vandt Passage samlet. Nu er han på 6 sejre, og vi skriver ikke engang 1. marts endnu. Altså, hvad kan det ikke blive til?
Jamen, det kan jo blive en rigtig, rigtig god sæson. Han har jo helt sikkert vist nu, at niveauet det er der. Nu kan man sige, herfra der går de ind i de større løb, så det næste han skal køre, det er Paris-Nice, så er det Milano Sanremo, så der kommer sejrene nok ikke som perler på en snor, som de har gjort, så vi må nok forvente, at kan man sige, antallet af sejre måske ikke er lige så vildt som det har været indtil videre, men altså der er rigtig gode chancer for et par af de helt store sejre også.
Og det, han er jo på 40 nu. Vi havde jo seneste udsendelse, der havde vi jo det her med Rolf Sørensen og hvor mange sejre Rolf har. Det har vi jo også fået afklaret i mellemtiden, jo.
At det er
51 i stedet for 52, fordi der var et nordisk mesterskab, der lige pludselig var blevet talt med som et dansk mesterskab, som slet ikke var et, der skulle tælles med i UCI-regi. Så han er på 40 sejre, Rolf har 51, der er 11 op, man kan sige. Han har allerede vundet 6 styks så tidligt. Hvad kan det ikke blive? Men som Stefan siger, sæsonplanlægningen, og det her vi også har været inde på tidligere, han går efter de store løb, han går efter specielt at vinde et monument, altså det er jo det, der driver ham nu, så han kunne jo sagtens stille op i nogle mindre løb, og så slå Rolfs rekord i år allerede, det vil være nogenlunde nemt for ham, der er ikke noget, der er nemt i cykling, men nogenlunde nemt, men han vælger at gøre det på den hårde måde, og
altså, hvad, det skulle lige gentage igen, er det nemt for ham at slå Rolfs rekord i år?
Jo, hvis han valgte nogle andre løb at stille op i. Ja, okay. Det er det, jeg mener. Nu, ja. Han vælger jo den svære måde. Mm. Han vælger at stille op, fordi han går efter monumentet. Han går ikke efter Rolfs sejr. Han kunne nok ikke være mere ligeglad nærmest, indtil han har fået, hvad skal man sige, spist det, han skal spise i sin karriere. Så det andet, det er jo noget, man kigger på. Sådan, og med det tempo, han er på lige nu, så kommer han jo til at overgå Rolf. Mm. Det er der ikke nogen tvivl om. Så det er fedt, at han ligesom kører efter at vinde det der monument, for det er det, han mangler, ikke?
Hvis årets cykelrytter 2024 skulle uddeles nu, så var Mads Pedersen stensikker vinder.
Ja, måske.
Altså i hvert fald set med danske øjne, ikke? Årets danske cykelrytter, så tror jeg, han var stensikker vinder. I forgårs, der uddelte Danmarks Cykelunion så årets cykelrytter for 2023. Og der vandt Mads P. Sørme også. Og det vil sige, at Mads altså blev årets danske cykelrytter foran ham, der blev kåret til verdens bedste cykelrytter ja. Sidste år, Jonas Vingegaard. Altså undskyld mig, men det giver ingen mening.
Han vandt jo kun den samlede sejr i Tour de France, og hvad havde han, 15 sejre, og Baskerlandet rundt, og Dauphiné, og Gran Camino, og forærede Vuelta-sejren, og havde to etaper i Vueltaen også. Så skal ikke så meget til at slå det, jo. Nej, det er jo selvfølgelig noget pjat. Altså, det giver ikke nogen objektiv mening at gøre det sådan. Men hvis man skal se på, hvorfor det så er det ender sådan alligevel, så skal man jo kigge på den måde, der bliver stemt på i den her afstemning. Og det er dem, der har licens i Danmark, danske licensrytter, der stemmer om det her. Og der er der jo ikke nogen tvivl om, at det ved Stefan selvfølgelig meget mere om, men der er jo... Man kender hinanden på kryds og tværs. Mads har en kæmpe rolle i dansk cykelsport, har jo selv været med til at skabe et cykelhold herhjemme. Han er den her joviale, likable rytter, når vi ser ham på tv. Vi så det under turen sammen med Skelmose. Så når de sidder og skal sætte deres kryds ved en eller anden, så er det måske ikke kun resultatlisterne. Og nu Jonas har vundet, ligesom okay. Og Jonas er jo sådan lidt mere, går lidt rundt for sig selv over i Nordjylland og på træningslejr og pakker sig lidt ind og har ikke rigtig været med til VM og så videre med landsholdet. Så når de sidder og skal give deres stemme, så er det måske lidt nogle andre parametre, der spiller ind nogle gange også, at man betragtes som sådan en kammerat, en vedløber, alle sådan nogle ting. Og det tror jeg, man så nogle gange stemmer med, fordi kigger du på resultaterne, og det som årets cykelrytter er nok egentlig, hvis man kigger ned over, hvem der er blevet kåret, så er det jo ofte store resultater, der lader sig Nordmann vandt OL i London, så er det klart, så får han ligesom titlen, og det er jo ikke fordi, Lasse Nordmann ellers lavede så meget det år, det var fordi han vandt den her guldmedalje. Og for ligesom at underbygge den forklaring, så for dem der ikke, ligesom Stefan jo helst ved noget efter 1990, så tidligere har vi været ude for, at vi havde en cykelrytter, der hed Rolf Sørensen, som vi lige har snakket om, som havde de her 51 sejre. Og så kan man jo lige lave en lynhurtig quiz og gætte, hvor mange gange han er blevet årets cykelrytter. Han er aldrig blevet kåret til årets cykelrytter. Folk som Frank Høj og Bo Hamburger, Jan Bo Petersen, Jakob Pihl, Claus Michael Møller.
Du har faktisk fortalt en anden sjov historie også om, at det før er set også, at en rytter er blevet kåret, fordi der simpelthen var blevet næsten kaldt fusket.
Ja, det var Brian Holm, der fortalte en historie om Sten Michael Petersen, der vist havde taget, der var sådan nogle, i gamle dage, der var der sådan nogle sedler i cykelsportsmagasinet, som man kunne købe i løssalg, samtidig med, at licensrytterne så fik tilsendt det her magasin, og så lå der sådan en lille seddel ind i, man skulle sende ind, sikkert med post, eller aflevere med et eller andet sted. Og så Sten Michael Petersen havde vist fået gaflet lidt mange eksemplarer af det cykelsportsmagasin der.
Så eller havde lappet over og i en kiosk og finde cykelsportsmagasin og tage alle stemmesedlerne ud, og så få venner og familie til at fylde dem ud.
Men der har været meget, altså specielt dengang med, at Rolf ikke vandt og sådan noget, og der har også været nogle tidspunkter. Og det der med likeable, du havde det også lidt med Michael Rasmussen, dengang han kørte og sådan noget, at det der med, om du ligesom er, hvor velanset du er, blandt de hjemlige licensryttere. Det betyder noget.
Det er jo mere sådan, jeg vil nok sige, det er mere sådan årets forbillede for dansk cykling, der bliver kåret her. Ikke?
Altså, nogle gange, ja.
Jeg synes, jeg har også været med til at brevstemme tilbage, altså lidt tilbage i tiden, men der er så mange gange, hvor at det bliver sådan lidt fusket.
Men kan du huske, hvordan du stemte? Fordi stemte du på sådan en, du rigtig godt kunne lide, eller stemte du på den, som du synes havde klaret sig allerbedst?
Jeg stemte på Fuglsang.
Det er der ingen, der tror på, jo.
Nej, men det er måske ikke så meget. Altså, jeg synes, årets cykelrytter, den plejer man sådan at tage seriøst. Men der er rigtig mange andre. For eksempel, så skulle man stemme om årets klub. Og selvfølgelig er dem, der har flest licenstagere, de vinder jo. Altså sådan, eller nogen, der har sørget for en eller anden måde, hvor de kan tilsnuske sig nogle ekstra stemmer, eller årets event, eller et eller andet. Der var sådan nogle ting, hvor man sidder, og så tænker man, ja, men altså, det er jo bare dem, der har skaffet flest stemmer. Det er jo ikke sådan en objektiv sådan at sige, konkurrence. Det er hvem, der har flest, der bakker op. Så jeg vil sige, altså, jeg synes, det er meget fed pris at få, men jeg tror også, altså, det er mere sådan en masse, han er en fed person. Han gør mange ting for dansk
cykling. Det er en stor anerkendelse at få den, uanset hvilket resultat du så har lavet.
Det synes jeg helt klart, men det er jo, kan man sige, det er måske lidt ærgerligt, at den så hedder årets cykelrytter, når vi så har nogen, der har leveret resultater, der måske lige er lidt over Mads.
Man skulle måske gøre ligesom de vigtige kåringer, som Velo Europa Awards, og lave flere kategorier. Det kunne man også overveje. Og lave lidt sådan noget fidusbamse og sådan noget.
Det er rent, men altså, der er jo to ting i det, fordi Mads selvfølgelig er en meget markant figur, og også betyder meget for en masse rytter, sikkert altså også mere sådan helt på personlig plan, end Jonas Vingegaard gør. Men helt kigger man udelukkende på resultater, og det år, som Jonas han havde sidste år, altså så bliver Jonas årets cykelrytter på den internationale scene, han bliver også årets sportsnavn i Danmark.
Nej, han blev BT's guld.
BT's guld.
Vores sportsnavn, det var det der fodbold, hvor de kaster. Nej, hvad hedder det?
Håndbold. Fodbold, hvor de kaster. Ja, det er rigtigt. Så, men, nå, kvinderne fik selvfølgelig også uddelt deres pris, og der gik årets cykelrytter helt fortjent, Stefan til Cecilie Uttrup Ludvig.
Ja, det vil jeg sige. Også sportsligt, der ligger hun så også i toppen. Hun havde en ret god sæson. Hun blev nummer 3 i Strade Bianche. Hun blev nummer 6 i Giroen samlet. Nummer 7 i Turen samlet. Hun blev nummer 3 til VM.
Hun blev nummer 3 til VM. Det er næsten, jeg tror også, en af, altså det er ikke en sejr, men jeg tror, det er en af de største sejre for hende. Ikke?
Det var nok, kan man sige, det helt store resultat for hende. Hun vandt også 2 etapper i Tour of Scandinavia og blev nummer 2 samlet. Og så sluttede han sæsonen af med en rigtig flot sejr i kvindernes Giro dell'Emilia.
Ja, så en rigtig, rigtig flot sæson.
Og det vi også skal huske i forhold til det her med, hvem der nu vinder og sådan noget, og det kan vi sidde og diskutere. Andre gange kan man også diskutere det der, er det vigtigst at vinde et endags løb, eller er det et tabeløb. Her er der ikke så meget at snakke om at resultere. Men grund til, at vi sidder og diskuterer alt det her, er jo fordi, vi har så sindssygt gode cykelryttere lige nu. Altså i en anden sæson, så var Andreas Krohn jo blevet årets cykelrytter på sin etappesejr i Vueltaen. Han er jo ikke engang i nærheden af at komme i betragtning til noget som helst her, vel? Så man skal også kigge lidt på, hvad det er for en tid, man er med
i. Jeg tror, vi sad her i 2021.
Godt, du lige fornævnte Krohn.
2021, ikke? Jonas, han bliver 2'er. I Tour de France, og vi sad og tænkte, hold kæft, mand, det er en vild sæson for dansk cykling. Ja. Så kommer 2022, og han vinder turen, og vi har et hav af andre sejre. Vi kan også gå tilbage til 2020 og 2021, ikke, hvor vi har monumentsejre til danske ryttere. 2022.
Bare én, ikke?
Ja, vi vinder Flandern rundt, ikke? Og Fuglsang vinder Lombardiet. Og Strade. Ikke Strade, vi hedder Liège. Og så kommer 2022, Jonas vinder turen plus alt muligt andet, vi vinder 2023, ikke? Altså, Jonas vinder turen plus alt muligt andet, han vinder. Skelmose vinder alt det der, ikke? Ja. Mads har en vild sæson. Krohn, alt muligt andet, det er fuldstændig vanvittigt, hvad det er sådan, at vi sidder her og vinder som danske cykelryttere. Så altså, det er også en vild æra, vi er inde i, og som du har fuldstændig ret i, Kim, ikke? At der er mange af de der ryttere, de havde vundet i et givet anden år.
Ja, altså, super sæson,
det, de vi ligger og præsterer i øjeblikket som nation, det er helt crazy. Ja. Og det er de rytter, som vi har gang i lige nu, fordi når vi så kigger på fremtiden, så var der jo heller ikke nogen tvivl om, at årets talent skulle gå til 17-årige Albert Witten Philipsen, som jo også mere eller mindre vinder alt, hvad han stiller op i. Lad os hoppe videre. Og kom omkring et par af de andre store løb, der er kørt, og så lige om lidt, der kan du også høre fra en ung dansker, som har et kæmpe talent, som vi kommer til at snakke meget mere om. Men vi lægger ud med det løb, der hedder Classic Var, som jo tidligere var kendt som Otvar, for der skete nemlig noget ganske kontroversielt, skal vi kalde det for Tobias Johannessen-gate.
Ja, det kan vi godt. Han troede i hvert fald, at han kørte ind under en gate lidt for tidligt. Men altså, det var lidt vildt, vi så det her Classic Vare, som jeg sad og fulgte og var ret spændt på det, blandt andet fordi, at jeg så Simon Dalby klare sig så mm-hmm. godt, men Tobias Johannesen var jo, kan man sige, en af favoritterne. Han lå og kørte mod Gody Romain Bardet. Romain Bardet, der faktisk angriber tæt på toppen og ser ud til at køre hjem, men bliver indhentet af Tobias Johannesen, der så lægger, kan man sige, kontraangrebet ind og ser ud til at være sejrsherren, men noget mærkeligt, det ser ud på tv, så stopper han med at træde lidt før stregen og fejre det, og så kan man se Lenny Martinez, der så til gengæld har fundet noget fart, som ellers var kørt godt bagud.
Ja, han stopper, han kan godt se, hov, ja. Der er der et eller andet der, og så giver han lige
lidt ekstra og kaster cyklen, ja. Og ender med at slå Tobias Johannesen på stregen, som jo så bliver lidt, man kan se, at han sådan gestikulerer og peger tilbage, som ja. Om, at sådan, var vi ikke kommet i mål? Ja. Og det så bare fjollet ud, ikke? Og jeg tror også, at ja, der blev lavet lidt sjov med det, og det var en stor ting på sociale medier bagefter, ikke? Alle skulle ligesom se den der episode, men jeg spurgte jo Simon Dalby om det, så det kan vi lige høre.
Ja, fordi altså, Simon Dalby, det er en ung dansker, som vi jo godt kan forvente os rigtig, rigtig meget af. Han er lige blevet 21 her i januar, kører for UnoX's udviklingshold. Han var med i Classic Var, og var jo helt tæt på den her mærkelige situation med Tobias Johannesen, og så endda også involveret i et styr med ham et par dage efter. Du fik en snak med ham, Stefan, om også blandt andet, hvad der har medvirket til hans meget, meget flotte sæsonstart.
Jeg blev færdig med at gå i gymnasiet i sommer, så jeg tror bare, at det har gjort, at jeg ligesom har haft mere tid til at kunne fokusere 100% på cykling. Gå et step up i de fleste ting, der ligesom omhandler cykling. Kost, træning, søvn, alt det der har ligesom bare kunne blive prioriteret endnu mere end før.
Du er lige vendt hjem fra Frankrig, hvor du var nede og køre to franske løb, men særligt det første, det her Classic Vare, det gik jo rigtig godt for dig.
Ja, det var en god dag, hvor vi kørte rigtig godt som hold. Jeg havde selvfølgelig fuld fokus på, at vi skulle vinde med Tobias. Så ja, holdet fik passet ham rigtig godt op og leverede ham perfekt. Og ja, jeg ender med også at ligesom få mulighed for at køre min egen chance. Efter at jeg havde siddet med Tobias i finalen, kunne jeg så få lov til ligesom at skyde den af der, og få en top 10. Og så vinder Tobias så næsten.
Ja, det vender jeg lige tilbage til om lidt, men hvordan var det at sidde blandt de der store stjerner, som Romain Bardet og Gody og Michael Woods og sådan noget, taler sidst på sådan en lang stigning?
Jo, men altså i momentet tænker man ikke så meget over det. Der er det jo cykelløb, så jeg tror ikke rigtig, jeg tænker så meget over, hvem det er, jeg lige sidder med. Der handler det bare om at gøre det bedst muligt. Men det er klart bagefter. Også, altså, at tænke, det er lidt vildt at tænke over, at jeg ligesom har kørt fuld finale mod Romain Bardet, som jeg jo har set køre Tour de France for 10 år siden. Og ligesom har fulgt ham mange år. Det er lidt sjovt, at jeg nu kører fuld finale mod ham, ikke?
Du ender jo, som sagt, top 10, du ender nummer 8. Blandt andet ender du foran stortalentet Romain Grégoire, Nance Petard, Chris Hamilton og Dylan Teuns. Det er noget af nogle navne, du alligevel slår der til sidst. Vidste du godt, at du havde det her niveau, eller kom det også lidt som en overraskelse for dig selv?
Jeg ved ikke, om det var en decideret overraskelse. Altså, jeg vidste godt, at ja, jeg kørte rigtig gode tal her op til sæsonstart, og havde en god sæsonstart nede i Tyrkiet, som også var et profløb, men trods alt et andet felt. Jeg havde selv, og holdet havde også troen på, at jeg ligesom kunne være med godt op i toppen i løbet der. Men der er selvfølgelig også forskel på ligesom at tro på, at man kan, og så rent bare så gøre det.
Ja, præcis. I det her Classic Vare, der blev jeg nødt til at spørge dig ind til din holdkammerat Tobias Johannesen. Han kommer til at fejre sejren, kan man sige, et par meter for tidligt, som resulterede i, at han blev overhældet på stregen af ham her, den unge Lenny Martinez. Hvad snakkede I om efterfølgende, eller havde han noget at sige til det bagefter?
Det, man kan sige, der er, at Tobias jo egentlig tror, han er i mål, da han fejrer. Fordi at man der 20 meter før stregen kører under en form for portal, eller hvad man skal sige. Altså, der er ligesom en form for stativ hen over vejen, og ved målstregen var der ikke det, der var der bare nogle bander ude siden af vejen. når man ligesom kom kørende med 200 puls, og lige havde set, der var 200 meter skilt, altså 100 meter skilt, så tror jeg, det er meget naturligt ligesom at tro, man er i mål, når man kører under en banner eller en portal der. Prøvede jeg også selv. Jeg stoppede min Garmin ved den portal, for så at finde ud af, at målet var 20 meter senere.
Uheldet var jo, altså det fortsatte jo faktisk lidt, fordi at I kørte jo også sammen i Almaty Team bagefter, hvor han jo desværre styrte og brækkede kravbenet et par dage senere. Er det noget, som ændrer planerne for ham eller for jer på holdet nu?
Selvfølgelig rigtig træls for holdet for ham. Og et ret træls tidspunkt lige her før Strade Bianche og Tirreno osv., som han selvfølgelig var tiltænkt til at skulle køre. Jeg tror, at altså, Strade Bianche kunne han jo virkelig have gjort det godt i. Så ja, nu er han selvfølgelig ude et stykke tid her med brækket kravben.
Altså inden jeg lige kan slippe på dig, så kan altså, vi kan jo se, at du er god i bjergene. Er det også der, du sådan i fremtiden tænker, at det er der, du skal sætte dine store mål?
Jo, det er det, som jeg prøver at arbejde hen imod. Nu har jeg et år, den her sæson tilbage på Devo-holdet før, så næste år rykker op på Prof-holdet. Så i år, der håber jeg på ligesom at kunne... Ja, kunne ligesom cementere mig fast i toppen af U23-klassen i Lavenir er blandt andet et rigtig stort mål for mig. Men det er Lavenir, så er selvfølgelig også et VM til efteråret, som jeg håber på at blive udtaget til, som også ligger ret godt til mig.
Spændende med Dalby. Stefan, fedt, du fik fat i ham. Kan han blive den næste Skelmose eller Vingegaard?
Det er måske lidt høje forventninger at have til ham, i hvert fald på nuværende tidspunkt, men han er... et stort talent, som har måske fløjet lidt under radaren for mange. Jeg synes, vi snakkede lidt om ham til Tour de l'Avenir sidste år, hvor han var vores store håb der, men han har lavet et kvantespring i år, som vi kan se, blandt andet her i Classic Vare. Og så har han jo allerede fremtiden på plads med UnoX, altså voksenholdet fra 2025 og 26, så vi kommer til at se ham noget mere.
Og hvad hvis vi lige kigger på i år, altså nu nævner du selv Tour de l'Avenir, er han et håb for os sådan i Tour de l'Avenir i år, og måske endda i U23 VM?
Ja, det er jo de store målsætninger for ham også, så det vil jeg mene, at han er et godt bud på. Altså nogle af de præstationer, han allerede nu har leveret, hvor han sidder med nogle af verdens bedste cykelrytter i bjergene, det plejer at være det niveau, der skal til, hvis du skal være med på øverste hylde, også i U23 løbende. Og så vidt jeg lige kan se på det, så ser det også ud til, at han formentlig er vores bedste bud på en sejr i Tour de l'Avenir og kan man sige en medalje til VM.
Han skal, Simon Dalby, han skal i vælten allerede igen for UnoX her i weekenden, og det er vel at mærke for profholdet, det er jo ikke engang for development-holdet.
Ja, men det er jo det, når man kører på development, så kan man jo blive trukket op som, kan man sige, som lånerytter for sit eget Devo-team, og det gør man jo med nogle af dem, som man gerne vil udvikle på, og kan man sige, Simon Dalby, han imponerer og får jo også en fri rolle, som han lige selv beskriver.
Han skal køre de to franske. Et pro-løb først, så Fond Ardèche, og så skal han køre Drôme Classic. Det var det her løb, som Vingegaard han vandt for i år. Så hopper vi lige et smut til Portugal og til Volta ao Algarve. Fem etaper, hvor flere store kanoner var med. Løbet gav et indblik sådan i flere rytteres form tidligt på sæsonen her. Og den helt store vinder, det er, hvad vi godt kan kende, en velkendt skikkelse.
Ja, det var Remco Evenepoel, som jo, kan man sige, også igen i år er godt fra start. Han vandt samlet, efter han, kan man sige, vandt den her 22 km lange enkeltstart. Og det gjorde han jo i ganske overlegen stil, som vi plejer at se ham på de to bjergrige etaper. Anden etape, der sluttede på Alto Foya, og femte etape, der sluttede på Alto do Malho. Der blev han til gengæld slået af en ret storkørende Dani Martinez, der jo kommer til brugerholdet, og det var, kan man sige, en duel mellem de to, en spurt, hvor de ligesom trak væk fra de andre, men der måtte Remco altså strække gevær til sidst. På sidste etape, der brokkede han sig lidt over, at der var noget med gearskiftet, han havde for tung gear eller et eller andet, men vi havde jo lige set lidt tidligere, at han...
Ja, vi hørte, han stillede til start med en 68'er.
Han måtte køre med en 68'er. Nej, han sagde, at han kunne køre stor klinge hele vejen op. Det var ikke så lækkert, mener han.
Ja, det kan nogle gange godt være et stort irritationsmoment, hvis man har problemer med gearne, ikke, og kan ødelægge det mentale, men altså... Jeg synes, at Martinez, han havde jo allerede vist, at han var lidt hurtigere på stregen, og det viste han også her. Så han ser skarp ud, og to etapesejre får han i Algarve, og han fik også en 8. plads på enkeltstarten, som er rimelig fornuftigt for ham i hvert fald. Han kørte hurtigere end Wout van Aert og Jan Tratnik, som også har været storkørende, så han kan blive en af de der lidt sjove rytter i Giroen, som kan man sige, nu kommer Pogacar til Giroen, så han er jo nok kæmpe favorit, men Dani Martinez, han kunne være en lidt sjov udfordrer.
Ja, så havde en anden, der kører Giro, det er jo Wout van Aert. Vi er lidt i tvivl om, hvad han kommer til at køre der. Vil han virkelig køre klassement, eller hvad kommer, eller skal det bare være lead-out for Olaf Køj? og han, det var sådan et af de der fede angreb med ham og Ben Healy, hvor de jo bare kører. Ja, hvor de bare kører. Ja. Altså, og det er så fedt, det der, man har næsten glemt det fra sidste år, at og Healys stil der også med bare at
hugger løs
og kører bare, og det er sådan, altså, han er sådan en, der kan finde på at blive hentet og angribe igen nærmest, og han skal bare derud af, og det bliver fedt at føle dem, og de var jo op at have Wout i den virtuelle førertrøje, men det var mere om etapesejren, de kørte. Og så synes jeg, Quickstep havde okay styr på det. Der var ikke på noget tidspunkt, hvor man sad og tænkte, uha, nu har de mistet kontrollen med det løb, eller nu vinder Wout, eller... Men Landa får lov at arbejde. Michael Landa er jo købt ind som den her luksusrytter til ham, og det skulle man se for første gang der, hvordan det spillede af. Kører rutineret og sådan noget, men han sidder alligevel isoleret på den sidste stigning, eller den sidste opkørsel til mål der, som den stigning, de skal køre to gange. Og her betyder det jo ikke så meget. Han har kontrol, og han kan køre i et forkert gear, og han har stadigvæk kontrol. Men han skal ikke sidde isoleret, når de kommer hen og har nogle lidt større løb i tankerne, og nogle måske lidt hårdere modstandere, der er kommet lidt længere hen i sæsonen. Så det er stadigvæk lidt spændende at se, hvordan det der transformationen fra klassikerhold over til etapeløbshold. De er der ikke helt endnu, tror jeg, men de er godt på vej med Landa.
En anden rytter, som vi også har talt en del om, og som vi glæder os til at få tilbage, det er Tao Geoghegan-Hart. Hvordan gik det ham?
Ja, han var sådan lidt efter, kan man sige. Ikke? Han, jeg tror også, han selv udtalte, at det gik fornuftigt, men han var lige efter de andre der, og ikke helt op i omdrejningen, nu han har haft den her lange, lange skadespause siden Giroen sidste år, og skiftet hold og skal til i gang igen, og det er jo turen, han satte sig på. Så man ikke, jeg tror, han nok skal være der til Tour de France, men lige nu er han et lille stykke efter de andre.
Nummer 3 i Volta a Algarve blev Jan Tratnik, Dani Martinez blev nummer 2, og Remco Evenepoel vandt altså det her etapeløb samlet. Vi sender ham en kop. Men du behøver faktisk ikke at vinde et etapeløb i Portugal for at vinde en kop. Det er ganske simpelt. Hvis du støtter os på tier.dk, så deltager du hver uge i lodtrækningen om en Veluropa Cup. Og som lovet, altså i næste uge, også en dunk og en kasket. Beløbet, du vælger at støtte med, det er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du så først er med, jamen altså, så deltager du helt automatisk i vores lodtrækninger. Stefan, den her uges vinder, hvem er det?
Jamen, den her uges vinder har lagt en tier. Og det har han gjort siden september 2022, så har alligevel været med noget tid, og hedder Eilif Jensen.
Sådan. Mm-hmm. Jamen Eilif, mega fedt, og tusind tak for støtten. Fedt, at du har været med så længe, og nu har du altså også vundet en kop. Så den glæder vi os til at se et par billeder af på de sociale medier, så når du modtager din kop, så smid lige et enkelt billede eller to op. For alle vores lodtrækninger, der gør vi det jo på den måde, at for hver 5 du donerer, der får du 1 lod i puljen, så jo større beløb, flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på veluropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle hele året, og kæmpestort tillykke, og tak for støtten til Eilif. Kim, som lovet, så har du lavet et par lister. Du har simpelthen brygget... Nu er det jo 14 dage siden, at vi har optaget her, og så skriver du til os to. Jeg vil godt komme med et par lister over ryttere, som lytterne skal holde øje med i den kommende sæson. Så du har simpelthen lavet sådan, hvad skal vi kalde det, en lille guide til lytterne omkring, hvem der kunne være interessant at følge. Og der ærger det dig jo, at straks du begynder at lave de her lister, så dem, du har på listerne,
ja, så begynder
de vinder bare løb.
Og nu, det kan, lytterne kan jo ikke vide det, men jeg har jo heldigvis nået at sende det til jer inden, så jeg har da trods alt et par vidner. Men,
jeg har ikke modtaget noget.
Nej, jeg skal til at sige, det er ikke så godt. Men for ellers så kunne det også lidt minde om den der gamle John og O-sketch, hvor de er til eksamen, og så censor siger, nå, men vidste du så også, at... Ja, det vidste jeg godt. Det er fantastisk. Så det er lidt på bagkant, men I've got pictures to prove it. Jeg har lavet to lister. Jeg har lavet en, der hedder Hold øje med de her U23-rytter.
Ja.
Har jeg lavet en top 10-liste over.
Og hvad har du lavet
mere? Og så har jeg lavet en, hvad jeg tror, altså folk, der er over 23 år gamle.
Ja.
Som jeg lidt spår for en stor sæson.
Sådan.
Og så må vi se, om... Ja.
Jeg håber, lad os prøve at lægge ud med U23-rytter.
Så håber vi, alle har glemt det, når vi slutter sæsonen.
Hvad skal vi holde øje med,
Kim? Jamen... Axel Laurence fra AG2R, der, han er U23-verdensmester. Han slog Mads P. i Bessage, 22 år gammel, ham har jeg lidt fidus til. Og så i et stykke tid, synes jeg, vi har set ham her, Kevin Vauquelin fra Arkea, som er tæt på Mads P. i Bessage. Slog ham på enkeltstarten, Mads vinder lige over ham.
Han havde en skade sidste år også, som satte ham lidt tilbage, kan jeg huske.
Ja, han vinder alligevel Alpmeier Team, faktisk, som vi lige har kørt her nu, også 22 år gammel. Så har jeg faktisk også kattedræberen med.
Antonio Tiberi.
Tiberi. Og han gjorde det jo faktisk godt på, var det enkeltstarten i Ruta del Sol. Ruta del Sol blev mere eller mindre ødelagt af spanske bønder.
Ja. Det er på en eller anden måde ærgerligt, at der inden for cykelsporten ikke findes noget ligesom skiskydning.
Ja, så havde han haft rigtig gode chancer, vil jeg sige, ikke? Too soon. Han bliver 7 i UAE-tur sidste år, og han er også kun stadig 22 år gammel. Der kommer mere og mere, og på et tidspunkt har vi glemt, at han har dræbt, var det borgmesteren i San Marinos kat,
ja.
Som jo er det, vi refererer til med det. Så har vi de her to unge gutter, som vi omtalte tidligere, Luke Lamperti og Paul Magnier, som er fra Quickstep. Især Paul Magnier, 19 år, altså Lamperti, han ligger og kører lead out for ham her, Paul Magnier, som er 19 år gammel, ikke? Og man, nu kan vi se, nu bliver det nok vendt lidt om, når vi kommer til klassikerne, men virkelig, virkelig god sæsonstart, han har fået, og vinder også en etape i Tour for Man, ham her, Magnier. Og så har vi jo, og det er jo igen, det her, han vinder faktisk en etape i dag, tror jeg, William Junior Le Cerf, som du også har omtalt i etteren, han vandt simpelthen etape i Rwanda i dag. Hvor i øvrigt Chris Froome mener, at vandt en indlagt spurt.
Wow!
Hvilket fik en på Twitter til at skrive, så er femte tur sig inden for rækkevidde. Ej, det er næsten synd for ham efterhånden. Det er jo ham her, der bliver, eller hvad hedder han, William der, han bliver toer i Al-Ula-tur efter Simon Yates, og vinder U23 Lombardiet sidste år, 21 år gammel. Max Poole har vi måske hørt lidt meget om. Jeg har prøvet at gå væk fra de her U23-rutter, der hvad skal man sige, har haft et gennembrud, men jeg synes stadigvæk, han lige mangler det helt store gennembrud. Var kørt meget stabil sidste år, 4 i Romandiet, 11 i Tour of the Alps, 13 i Dauphiné, kun 20 år gammel. Så har vi Johannes Staunemittet fra Visma, Lisa Bike, som de hedder. Som alle på det hold, så er risikoen, at han kommer til at stå i skyggen af de helt store drenge. Så selvom han vandt Baby Genoen sidste år, så må vi lige se, hvor mange chancer han får for at køre efter det. Ingen, der har fået chancer, det er i hvert fald Isaac Del Toro, som vinder Lavinia sidste år og kører top 3 i Down Under, og som også kørte en god enkeltstart her i, var det Algarve? Eller, jeg tror, det var Algarve, han... i hvert fald, det overrasker i hvert fald mig, hvor godt han sad med frem der.
Det var Algarve, og ja. Han blev 4.
Ja, det er vildt nok af ham. Kæmpe all-round-talent, som jeg forestiller mig, mit største problem bliver det der med at tøjle alle de kræfter, han har. Ja. Fordi han kan godt lide at køre cykelløb. Fedt at se
og
på.
Og han er også kun 19,
han
ikke?
Han er meget, meget, meget ung, tror jeg.
Han er 20.
Han er blevet 20, ja. Og så Finn Fisher Black, der bliver 3 i Alula og vinder Muscat Classic, 22 år gammel. Han bliver også spændende. Og det der med, altså sådan nogen som Ayuso, Ytebluk, Olof Køj, Josh Tarling, som vi har talt en del om, Magnus Sheffield, Roman Grégoire, Lenny Martinez og alle dem her, de kunne jo egentlig også være med på en U23-liste stadigvæk, men jeg synes bare, at de har fået så store gennembrud allerede, at det er måske dem er folk mere klar over, at de skal holde øje med i hvert fald.
Men det var så U23, hvad skal vi kalde det, var de unge ryttere.
Det var de unge, så, ja, der er også nogle her, der
og,
unge.
Og så er der nogle lidt ældre ryttere, som
ja, som 24
forventer år. Får en stor sæson.
Ja, som jeg har lidt fidus til. 24-årig Santiago Buitrago, og når jeg tænker på ham, så tænker jeg sådan, er han stadig kun 24?
Ja, præcis.
Ikke? Ja, han er alligevel, har vundet 2 etaper i Giro allerede. Jeg tror altså, han kunne blive den helt store. Og så har jeg faktisk også Dani Martinez. For 2-3 uger siden skrev Dani Martinez på. Og Stefan sagde, ah, tror du virkelig på det? Og
det er så, faktisk rigtigt.
Og så må du alligevel sige, ah, det kan godt være, at alligevel. Jeg tror, at han kan blive den store overraskelse i Giroen, fordi de store drenge på bordet, de skal køre turen. De kører jo fuld smadret på turen med Vlasov og Roglic og Jai Hindley, tror jeg det er, og lægger sådan lidt op til, at det er godt, at vi har flere at spille på, så vi kan lave sådan lidt ligesom Vingegaard og Roglic gjorde mod Pogacar for et par år siden. Det bliver spændende at se. Axel Zinglet fra Cofidis har jeg også skrevet på. Han er jo blevet 25 år gammel. Ham tror jeg lidt på til klassikerne her. Sidste år blev han 5'er i Brabantse, 10'er i Amstel og 12 i Dvarstor Flandern. Har kørt godt i de franske løb her også med Mads P. I starten. Og faktisk den, der var årsagen til, at jeg overhovedet lavede den her liste, Tom Pidcock.
Okay.
Jeg tror, han får en enorm sæson.
Hvorfor?
Jamen, det ved jeg ikke. Det er lidt en mavefornemmelse. Jeg synes, han er... Nå, men det er jo det der med, at vi har det der...
Fantastisk cross-sæson, jo.
Men at det der med, at han... Man, jeg synes stadigvæk, man sidder sådan lidt med, at han ikke rigtig har fået sit landevejs gennembrud endnu, og han har jo kørt nogle...
Sidste år på en vanvittig fed måde, jo.
Præcis, og hvad hedder det, blev toer i Liège, og bliver altså samlet 13'er i turen. Jeg glæder mig virkelig til at se ham i Tour de France. Jeg tror altså, der er nogen, der får sådan en overraskelse der. Han er 24, det er heller ikke, fordi det er helt store.
58 kilo.
Og så Ben Healy selvfølgelig, har vi jo også set vise sig lidt frem her. Han har lige udtalt, at han satte sig på Amstel i år. Og Ben Healy er 23. Det er også for underligt, at han kun er 23 på en eller anden måde.
Ja, både over ikke. Jeg synes, folk, vi har ikke hørt om ham før sidste år.
Nej, men det er mere den der, han ligner en gammel rytter, når han kører. Rigtigt. Altså, han ligner ikke en 23-årig.
Måske ikke, tænker du på.
Og så har jeg faktisk også taget Tao Geoghegan-Hart med. Jeg tror på, at det bliver et rigtig godt indkøb af Little Trek, og glæder mig til at se ham i Tour de France. Og så det her, det er mere sådan lidt fanboy-agtigt, men Oya Lascano fra Movistar var jeg også nødt til at have på. Fantastisk, altså stærk som en okse. Og igen det der med...
Spansk mester.
Og så vinder han jo det her Classic Jain.
Ja, den der spanske Strade Bianca-agtige.
Hvis han formår at tøjle de der kræfter, så tør jeg heller ikke tænke på, hvad han...
Det skal han ikke. Det tror jeg slet ikke er hans måde at
køre. Nej, altså, men han skal bare køre lidt mere klog, måske. Ja. Så. Tim Malier havde jeg jo så på, som så har startet sæsonen helt fantastisk ud. Ham tror jeg også på bliver...
Han har næsten allerede levet op til din forhåbning.
Ja, men jeg tror, ham og Jesper Philipsen, det tror jeg bliver de to store sprinter. Og så har jeg faktisk taget Matteo Jorgensen på fra Visma. Det kommer vi tilbage til nu her, når vi skal snakke omløb og kørende. Men det der klassikerhold, de kommer med Visma.
Ja, som jeg har skiftet til Visma Liserbike.
Ja, det er helt vildt. Det hold, ja, altså, der smider de lige ham ind på, ikke? Og han har i forvejen en fantastisk sæson, ikke? Han er også kun 24 år gammel, det bliver. Og så den sidste, jeg er på, det er Mark Hirschi, som jeg synes har røget lidt under radaren sidste år, hvor han faktisk begyndte at vinde lidt igen og fik 7 sejre. Han røg sådan lidt ud igennem glemmebogen efter skiftet til UAE, ikke? Men jeg tror lidt, han er på vej tilbage.
Der er også den store ændring, at han ikke skal med til turen i år, fordi at han ikke skal agere som hjælperytter særlig meget. Og det tror jeg også kan være med til at vende bøtten lidt for ham, at han ikke skal til turen, hvor han skal ligge og være en af de første, der trækker på stigningerne. Fordi han er jo den her spektakulære puncher-type.
Ja, de kører en lidt anden, fordi Pogacar stiller op i Giroen, så kører de en lidt anden taktik i turen, hvor Mikkel Bjerg skal for eksempel heller ikke med i turen, han skal med i Giroen, fordi at Pogacar kører efter klassementet der, og så bliver det sådan lidt den der lidt mere strikse hierarki-opdeling og hjælperytter-rollefordeling, hvor turen kunne man godt forestille sig, de måske gik lidt mere efter etapesejr og spredte det lidt mere ud. Det bliver også spændende. Så kan man sige, der er også nogle andre, eller der er et par navne, som jeg godt vil nævne, der ikke er på listerne, men som er sådan lidt spøjse på andre. Det er ham her, Bart Lemmen, den 28-årige tidligere jægersoldat, der er jo kommet ind på Visma i en sen alder, og bliver femmer i Tour Down Under.
Han er simpelthen tidligere jægersoldat.
Ja, han kører nogle rigtig gode løb i øjeblikket. Og så har vi jo...
Ham og Tibete, de kunne lave en sjov...
en sjov aften. Og så har vi Michael Beloki fra EF, som jo er søn af Josepa Beloki. Kørt junior.
Du siger Beloki?
Skal vi sige Beloki?
Det har jeg altid sagt.
Men det kan også godt være, det er rigtigt, jo.
Jeg ved det ikke.
Ja, vi kan tage begge to med, og så kan vi se, om der kommer nogen.
Jeg har altid sagt Josef.
Han hedder Josepa.
Josepa Beloki.
Ja. Så... Hold øje med ham. Lidt for tidligt sikkert til, at man skal holde alt for meget øje med ham. Han er kun 18 år gammel. Kommer direkte fra junior. Men lad os se, om ikke...
Jamen, bror, det var 10 navne plus 10 navne plus det løse.
Ja, plus det løse.
Hånd, hvor vi dækkede samtlige aldersaspekter.
Stjerner til hele sæsonen.
I sæsonen. Men her i hvert fald lige en kort guide til jer lytter fra Kim omkring, hvilke rytter I skal holde øje med i år.
This is absolutely fantastic. Michael Waldrum will have time to savor this moment. The biggest win of his career. Michael Waldrum of Astana and Denmark takes the 73rd edition of Omloop Het Nieuwsblad.
Sådan lød det, da Michael Waldgren vandt Omloop Het Nieuwsblad i 2018. Og selvom rytterne har været i gang i næsten 2 måneder nu, så tror jeg, at sæsonen for de fleste sådan... Først rigtig skydes i gang på lørdag, når omløb køres, og så kørende Bruxelles kørende dagen efter, og begge løb naturligvis i Belgien. Vi skal tale ruter, favoritter og danskere, og Kim, omløb, altså det er jo sådan et slags mini-Flanderen rundt.
Ja, det kan du godt sige. Jeg vil sige, E3 er måske det tætteste, man kommer på mini-Flanderen, men omløb er også i samme familie. Det er så ligesom E3, så ligger de på de her semiklassikere, ligger på omkring de 200 km. Jeg tror, omløb står til 202 officielt, hvor Flandern og monumenterne, dem, de ligger op på sådan 250-280. Ja, lidt mere med Milan San Remo der. Og så er det jo nogle af de samme. Hellingen, brostensbakker, man ser. Det, der er i forskellen på omløb i forhold til Flandern, der er det jo det her Quartemont-Partersberg, man kører til sidst, og så ind mod Oudenaarde. Der har man lidt også en dobbeltfinale her med muren i Geertsbergen og Bosberg, som betyder, altså Bos betyder skov, så der kører man op igennem sådan en skov.
Med skovbakken.
Skovbakken, ja. Og så er der cirka 12 km ind til Ninove, som, hvor løbet slutter. Og ruten er stort set identisk med sidste år.
Så en rute, rytterne kender, Stefan. Hvor skal vi forvente, at favoritterne de rører på sig?
Jamen, det er jo altid lidt svært at vurdere. Det kan jo blive, kan man sige, alt efter taktik og så videre, men løbet det bygger sådan stille og roligt op, hvor at stigningerne bliver flere og flere, og kortere afstand og hårdere. Så, men der, hvor vi typisk ser cykelløbet sådan rigtig start, det er med 41 km igen, hvor de rammer den her Molenberg, som bliver efterfulgt af Pavéen Hachoch. og så kommer Leberg, Bedendries og Elverdenberg. Så det er ligesom der, hvor man plejer at se de første par seriøse ryg eller temposkift. Herefter så kommer der en flad sektion, som så leder dem ind til muren i Geertsbergen, som jo er, kan man sige, det helt store attraktion i det her cykelløb. Den er kun 475 meter lang, men den stiger så også med 9,3% i snit, og kommer næsten op over 20%.
Det er jo så, fordi man kun tager det sidste med, ikke?
Jo, præcis. Altså, den begynder at stige blødt, når man kører ind i byen.
Ja, præcis.
Og så kan man sige, der er lidt, kan man sige, lidt ekstra i opløbet til den, som også lige tager farten og sætter sig lidt i benene. Men det er fedt, og så kører de hen over Bosberg, som i sig selv er lige stræk, som Kim sagde, igennem en skov. Ikke de vilde stigningsprocenter. Brostenene ligger bare rimelig lort, specielt når man kommer lidt ind på sektionen der, så det er sådan et rigtig tungt segment at køre, når man også har set det cykelløb og kørt rigtig, rigtig stærkt.
Kørt 90 km, ikke?
Så har jeg trækket ret mange tænder ud der til sidst.
Vi så Valgren komme alene til mål i 18. Vi så Dylan van Baarle komme alene til mål sidste år. Vi så Wout van Aert komme alene til mål for i år. Er det sådan et løb, hvor den rytter, som bare lige er en takt bedre i form af alle de andre, kan gøre en forskel?
Jeg vil sige, holdet betyder også meget, ikke? Sidste år med Jumbo Visma i de første klassikerløb, der var de jo fuldstændig dominerende. Så der var det nogle gange bare et spørgsmål om, hvem det var, de skulle sende afsted. Dylan van Baarle kører jo faktisk de her 40 km udefra sidste år, ikke? Og ser sig ikke tilbage. Brølstærk rytter, og når du så har det der med, at du har så mange, der kan sidde nede bag ved at bakke af, det var jo præcis den der taktik, Quickstep også kørte i gamle dage, ikke? Og så kunne de spille nogen ud, kørte løbet forfra, og uanset hvem der så røg med ned bagfra, så fik de en free ride op til de forreste, og så var de i overtal igen. Så kan de starte, blande kortene på ny, stikke afsted, så du hele tiden er i overtal. Og det er også det, hvis man helt klart vil forsøge i år. Men der er også den der med, at netop på grund af den magtdemonstration, de lavede sidste år, så sidder de andre også og kigger på dem nu og siger, at det er op til jer, det her. Mm. Altså det er der ikke nogen tvivl om. De var så dominerende.
Jumbo hed de sidste år, nu hedder de Visma, Lisa Bike. De har både Wout van Aert med, de har Dylan van Baarle med, de kommer med en vanvittig stærk trup.
Det gør de altså, hvis man skal se på, kan man sige, favoritterne, så kan man jo starte med stort set hele deres hold, med undtagelse af Eduardo Affini, som skal sidde og føre hele vejen.
Han skal sidde og føre de første 150 km.
Nej, altså som du siger, Wout van Aert nok den største stjerne, og kaptajn Dylan van Baarle, som tidligere vinder. Han får sæsondebut. Det gør Christophe Laporte også, og Matteo Jorgensen, som også kommer til start for dem. De tre har sæsondebut, så det er lidt svært at vurdere, hvor de ligesom står formmæssigt. Men vi vil forvente, at de er i god form til den her sæsonåbner, så bliver en hård en. Jan Tratnik er i super, super god form. Vi så ham blive treer i Algarve, så han er helt sikkert også klar. Så er der Thijs Benoot, som kan man sige, plejer at være rigtig, rigtig stærk i det her, men man har styrtet i Algarve og udgik af løbet for at blive klar til omløb, så ja, de har i hvert fald ikke sagt, at han ikke skulle køre omløb. Så kan man sige, de kommer med klart det stærkeste hold til.
Så det var alle favoritterne. Hvem er så, hvad skal vi kalde hvem kommer de andre hold med? Hvilke andre favoritter har vi?
Jeg synes jo, det. Vi har Wout van Aert, der er med her. Vi har Tom Pidcock, der også er med for Ineos. De sluttede jo deres cross-sæson sådan lige tidligere end Van der Poel, som så var med til VM, og han er så ikke med her. Så der kan man se lidt den der forskel i sæsonplanlægning. Van der Poel er ikke med hos Alpecin, så har de en, der hedder Jasper Philipsen. Så nogen, der
har hørt om ham.
Ja. Det er ikke helt umuligt, at han også kan, altså Kyrne ligger umiddelbart bedre til ham, men det er ikke helt umuligt, at han kan gøre noget i omløb også. Ellers så har vi jo en trio hos Quickstep med Askren, Lampard og Alaphilippe. Vi har
Alaphilippe, som har været lidt i vælten.
Alaphilippe har jo været lidt i vælten med det her mandskabspleje-gen, som Patrick Lefebvre, han jo har og ynder at bruge med rytter, han lige pludselig ser sig sur på. Så han har jo både været beskyldt for druk og party, og han fokuserer kun på hende her, Marion Rosé.
Vil også gøre.
Det er fuldt forståeligt, men det har i hvert fald fjernet fokus fra hans arbejde og hans arbejdsgiver, som jo er Patrick Lefebvre, og en stor, stor kontrakt, han fik skrevet, som han ikke mener, han har kunne leve op til på grund af manglende fokus. Han har
kontraktudløb i år, Alaphilippe, ja. Jeg har jo også tænkt, at hvis han skulle op sig, så skulle det være i år.
Det skulle det også, og for Lefebvre handler det jo nok også om, at hvis de skal forhandle en kontrakt om, at han skulle fortsætte, så vil han gerne have den pris så langt ned som muligt.
Som jeg så den der sviner, Lefebvre han sendte i Alaphilippes retning, der skal han ud og vise noget allerede i weekenden.
Ja. Og men han er der også, både Askren og Lampard og ham, men ja, nu må vi se, det er jo igen sådan noget med, at de kan jo også godt vælge at bruge de stærke kort, de har til at køre en relativt offensiv taktik. Min gode ven, Oya Lascano, som vi nævnte på i flere omgange her, han er også et stærkt kort i sådan et løb her. Mohoric selvfølgelig, Matej Mohoric. Betjol for et meget stærkt EF-mandskab, som også inkluderer Valgren og Honoré. Stefan Kyng har startet sæsonen fornuftigt. Jasper Støjven og Jonathan Milan er foretrukket, eller ikke foretrukket, det kan man ikke sige. de har valgt at sæsonplanlægge sådan, at det er dem, der bliver kørt for i omløb, og hvor Mads han har træning frem mod de helt store klassikere. Min personlige favorit, Arnaud Delis fra Lotto Destiny, der bliver to år sidste år, han har, og det kan selvfølgelig gå helt galt, men han har virkelig både talt sig selv op og sagt, og han har ikke lagt skjul på, at han har simpelthen forberedt sig fuldstændig specifikt frem mod omløb, og det er det, han skal vinde. Han skal vinde omløb. Så det kan næsten kun gå galt, kan man sige, men jeg tror altså på, at han er så stærk, at han godt kan napse den og måske på en eller anden måde få tvunget sig ud af det der Visma overtag, men det bliver ikke nemt.
Der er en, du lige glemmer lidt, og som modsat Alaphilippe har holdt champagneproppen på flasken.
Det giver mig. Jeg sagde ham i starten.
Gjorde du det?
Ja, jeg blev bare lige afbrudt af Alaphilippe-historien der.
Okay. Ja, han har så også haft en stærk start, og har jo tidligere vundet Gent Wevelgem, så jeg tænker, at han kunne også være en outsider her.
Jeg tror faktisk ikke så meget. Jeg ved sgu ikke. Men han har kørt bedre, helt klart. Trentin er jo skiftet til Tudor. Det bliver spændende at se.
Han kan noget. Ja.
Christoph er hovedperson hos Uno X, der stiller med et helt norsk hold uden danskere. Umiddelbart.
Kommer det ikke til at gå godt.
Vi skal sige, at startlisterne er jo foreløbige. Det er de her startlister, holdene har meldt ind. Nu begynder ændringerne at komme så småt. Og i de næste par dage, så vil der være de her sidste minutændringer, der kan ændre lidt på de her hold. Pidcock har vi nævnt for Ineos, og så ham her, hvad hedder han, Axel Zinkler fra Cofidis, skal vi heller ikke glemme.
Du nævnte lige Kasper Asgreen. Stefan, ja. Hvad har vi med af danskere ud over Asgreen?
Jamen, han får jo Kasper Pedersen med, som også er start. Så har vi Valgren, som kan man sige, allerede har kørt 6 endagsløb og Algarve, så krydser fingre for, at han allerede er tunet ind til sæsonen. Jeg synes også, at Mikkel Honoré kommer også til start for EF, og jeg synes, der var på rigtig, rigtig positive tegn for ham, når man så ham i Algarve hænge rimelig godt på stigningerne, så formentlig også god form for ham. Mathias Norsgaard er til start for Movistar. De skal jo nok køre for Ivan Garcia Cortina eller Lascano, som vi også har snakket lidt om. Og så er der en World Tour debut for Anders Follager, der jo kører for det her Jayco Alula-hold. Det bliver også lidt sjovt at se ham. Også lidt en puncheur-type, men måske omløb af en relativt hård start for at debutere i hvert fald. Men, og så skal vi heller ikke glemme Christoffer Juhl Jensen, som den sikre hjælperytter på Jayco-holdet også.
Ja, man kan sige, hvis vi skal vælge nogle af dem, så vil jeg sige Asgreen. Igen, altså vi ved jo ikke helt, hvor han står til sæsonåbningen her. Men ham og Lampard og Alaphilippe, den trio der, det gør også, at det bliver de bedste danske chancer, der skal findes der på Quickstep-holdet, vil jeg sige.
Omløb Het Nieuwsblad er lørdag. Det begynder kl. 11 i Gent og forventes afsluttet omkring kl. 16 med mål i Ninove. Kvinderne de starter kl. 13.30, og de forventes i mål cirka kl. 17. Men omløb er jo som bekendt kun første dagen af en to-dages fest. For søndag der køres Bruxelles, eller hvad hedder den, kørende Bruxelles-kørende. Vi har talt om det før, hvordan adskiller de her to løb sig fra hinanden?
Ja, man kan sige, helt overordnet set, så er omløbet et World Tour løb, og det er kørende ikke. Så på den måde status der, er der selvfølgelig lidt der. Og så tidligere har det meget været sådan, at kørende har haft sådan en lille smule andendagsgilde feeling over sig, og lidt sådan mere sprinter. Man skifter nogle gange en del sprinter ind på holdet til andendagen der, fordi ruten er en lille smule blidere der og større chance, men hvis man ser på de seneste 10 år, så er det faktisk kun Fabio Jakobsen, Groenewegen og Cavendish, der har vundet af de der deciderede sprinter, og ruten er også blevet en lille smule hårdere og bliver kørt på en lidt anden måde, men der er et længere stykke vej for de store stigninger og ind til målstregen, det vil sige, når man har overstået det her virvar af hællingen og hvad det er, så er der et længere stykke, hvor der kan dannes de her grupper, hvor der så opstår noget taktisk med, kommer den her gruppe op til den her gruppe, eller hvordan det sker, hvor i omløb, der har du de her 12 km at arbejde med ind mod, mod målet, når det er færdigt. Så, ja.
Og som jeg også var lidt inde på i quizzen, så er der altså ikke lykkedes en rytter i al den tid, jeg har tjekket, at vinde både omløb og så dagen efter vinde kørende. Men jeg synes jo nogle gange, vi ser, at det er meget de samme rytter, der kører.
Det er mere de samme rytter nu, vil jeg sige. Altså i år kan man også se, at der med de startlister, vi har nu, så kan man komme med nogle eksempler, som det her med, at Luke Lamperti, han kommer med i stedet for Alaphilippe på Quickstep. Arno Demare bliver skiftet ind til kørende hos Arkea. Vi har i øvrigt også en dansker med, som ikke er med i omløb, men som er med i hvad hedder det, kørende, Rasmus Søjberg Petersen fra AG2R, som bliver hævet op for deres development team. Gerben Theisen, som har også fået en god sæsonstart, sprinter er med hos Intermarché. Alvaro Hodek?
Hodge.
Ja. Han kan jo slet ikke, altså, han er jo skiftet til UAE, hvilket er helt gået forbi mig. Og han stiller op i kø. Altså, jeg troede, han nærmest var færdig med at køre cykelløb. Jo. Han har man ikke hørt om i 100 år. Men han bliver skiftet ind hos UAE. John Degenkolb hos DSM. Alberto Danese hos Tudor, som godt nok døjer lidt med en ansigtsskade, han pådrog sig her. Og så for at selvfølgelig bevise, at det er det, man gør, så har Lotto og Little Trek så valgt at udskifte Arnaud Delis og Jonathan Milan til kørende, men kun have dem med i omløb. Så det er ikke altid sådan, at det kun er sprinterne, der kommer ind til kørende. Men det er undtagelsen, vil jeg sige. Det er mest, at man skifter de hurtige folk ind til kørende.
Spændende, i hvert fald med begge løb. Kørende, Bruxelles-kørende køres søndag, og du kan se løbet i dit fjernsyn fra kl. 14.30. Hvis man har adgang til alle de der cykelløb der, så er der altså afslutning på UAE. Der er kørende, og der er afslutning også på O Gran Camino, så en vild søndags omgangscykling, man kan få sig der. Nu skal vi til gengæld til noget andet vildt, fordi nu, mine herrer, skal vi finde ud af, hvem der vinder dagens quiz. Og spørgsmålet gik jo netop på omløb og kørende. Der er ikke en rytter, der har vundet begge løb i samme sæson, men der er flere rytter, der har vundet begge løb. Og jeg skal bruge den seneste rytter, som har stået øverst på skammelen i begge løb. Mm-hmm. Stefan, du har serveretten. Vil du svare først, eller vil du Kim svare?
Jamen, jeg svarer først. Ja. Jeg skyder på Philippe Gilbert.
Ja.
Nå. Jeg er meget blank i den her quiz, vil jeg sige. Thies Benoit.
Det er begge to rigtig gode bud. Der er ikke nogen af dem, der er korrekt.
Nej.
Jeg har lovet ledetråd.
Ja.
Ham vi leder efter har også vundet Milano Sanremo.
Så er der i hvert fald et bud.
Nu kan jeg ikke huske, men jeg havde tænkt mig at byde ind på men lad mig prøve med Peter Sagan. Har han ikke vundet Milano Sanremo?
Det kan jeg kunne godt tænke mig at sige Alexander Kristoff.
Det er to vanvittige gode bud.
Ja.
Der er ikke nogen af dem, der er korrekt.
Super.
Godt. Uh-huh. I får en ledetråd mere. Han deler fornavn med en tidligere TV2 Tour de France reporter.
Det er jo en ledetråd til Kim jo. I har arbejdet på TV2 sammen.
Nej, jeg har aldrig arbejdet på TV2.
Kim arbejder på TV2 Sport.
Okay.
Han deler fornavn med en tidligere TV2 Tour de France reporter.
Hvad fanden, det siger mig ikke en skid.
Stéphanie Suryk.
men så, det kan jeg ikke bruge til en skid, så jeg må bare skyde videre. Tom Bonen
har aldrig vundet omløb. Kan jeg så fortælle?
Nej. Kim?
TV2 reporter.
Det er...
Ej, det er mærkeligt. Det er en mærkelig ledetråd. Jeg aner det simpelthen ikke. Milano Sanremo er vi ude i. John Degenkolb.
Er også et godt bud, begge to. Ingen af dem er korrekt. Og sidste ledetråd, han er holdkammerat med Mads Pedersen.
Så hedder han Jesper Støjven.
Ja, for helvede.
Kim?
Så siger jeg Jesper Stadum.
Jesper Stadum og Jesper Støjben. Det er fuldstændig korrekt. Stefan, langt om længe et point efter et par ledetråd. Jesper Stadum og Jesper Støjben. Men det er fuldstændig korrekt.
Støjben
vandt
det er sgu da rigtigt,
omløb så sent som i 2020, ja. Og han vandt kørende i 2016. 2020, ja. Der vandt Kasper Askren. Kørende det her magiske løb, han kørte, og året efter 2021, der vandt Mads P. kørende. De to seneste vinder af kørende, det er Fabio Jakobsen og Thies Benoit. Vi er tilbage i næste uge, hvor vi naturligvis kender vinderne af de her to løb, så det glæder vi os til at snakke meget mere om, og så kigger vi selvfølgelig frem i cykelkalenderen igen, og hvis du vil vinde en Veluropa Cup og en dunk og en kasket, så er det altså nu, at du skal hoppe ind og støtte os på tier.dk, og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor undertegnet sammen med Thomas Kvartrup rundede NFL-sæsonen af i går tirsdag, så der lavede vi vores store konklusionsgennemgang, hvor vi kiggede tilbage på sæsonen for alle 32 hold. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook. Det gør du på snablag Veluropa. Stefan finder du de samme steder på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du alle steder på snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. Og som de siger, dernede, hvor der skal køres cykelløb i weekenden. Bedankt von het løsteren. Fein fetch weekend.